Τώρα που παντρεύεσαι σου το λέω άλλη μια πως αγαπάω. Όμως λέγω στο καλό γιατί είσαι μια γυναίκα τη Σοδίνη. Δέκα χρόνια σ' αγαπώ, τα καλύτερα της νιώτης μου τα χρόνια. Τα δενιά στρώ ασπαγάω, αντικά τεράσι της νιώου μαγιά χρώ. Κι αν είναι τώρα που πονώ, υποφτήκασες και σένα με και μένα. Τώρα φεύγεις μάλλον πας το κρεβάτι κάθε βράδυ να πλαγιάζεις. Όμως γρήγορα θα δεις τα δικά μου τα φιλιά θα νοσταλγήσεις. Το έχω πει πολλές φορές, ό,τι χάσαμε δεν θα το ξαναβρούμε. Τώρα ένα θα σου πω, στην καρδιά μου θα έχω χώρο και για σένα.
Δέκα χρόνια σ' αγαπώ, τα καλύτερα της νιώτης μου τα χρόνια, πια δέκα, δέκα και άλλα τόσα και κανένα δύο δεκάδες ακόμα βάλε για να είσαι σίγουρος και σίγουρη. Χειμερινοί κολυμβητές και οι πρώτες του συναυλίες που παρακολούθησα, μια στο Radio City, άλλη μια στο Θέατρο Δάσους, μετά πολλές φορές στο Μήλο, στην Έγκλη, μια νομίζω στην Καλαμαριά, μια με πολύ ωραία παρέα στη Μονή Λαζαριστών, συναυλίες με τα γνωστά κλιμάκια των χειμερινών στη Ζόγια και πολλές συναυλίες και πολλές φορές. Στο έχω πει πολλές φορές, ό,τι χάσαμε δεν θα το ξαναβρούμε. Μερικές φορές κάποια τραγούδια και κάποια μουσική και κάποια σχήματα και κάποιες μουσικές παρέες όπως το χειμερινό κολυβητών είναι το soundtrack της ζωής μας. Ένα στιχάκι τους, ένα γύρισμα της μουσικής τους και όλα όσα έφυγαν και όσα θα έρθουν μπαίνουν στον ίδιο δρόμο. Χειμερινοί κολυβητές που έρχονται για δύο συναυλίες σε κινηματοθέατρο αυτή τη φορά και μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. 25η και 26η, ναι, στην Εθνική Εορτή. 25 Μαρτίου και 26 Μαρτίου, δύο συναυλίες στο Μακεδονικό. Και αν όλα πάνε καλά, σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον Αρχίρη Μπακιρτζή για αυτές τις δύο συναυλίες και τους χειμερινούς κολυμβητές.
Τα κύματα της θάλασσας μου το πανέ, αυτή η νύχτα μένει, για αύριο ποιος ξέρει. Έλα πουλί μου να πάμε στην Πέραμπο, στην Αρζεντίνα. Φωτιές να δουν τα πέλαγα, πομποχαρές τα αστέρια. Κι όσο νεκρός της μνήμης μας, μια πτήση στον αιθέρα, στο χάος και στο όνειρο, απελπισιά χωρατάτος.
Εδώ λοιπόν στην καλή μέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και υπάρχουν κάποιες μουσικές που κάθε φορά που θα τις ακούω ένα κλικ θα κάνει η καρδιά μου, θα νιώθω κάτι, μια ιδιαίτερη συγκίνηση, δεν γίνεται αλλιώς. Πολλοί που θα ακούσετε την επόμενη μουσική, που έχει πολύ μεγάλη ιστορία και είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα του πώς οι μουσικές ταξιδεύουν στον κόσμο και πώς φτάνουν να ταξιδεύουν και να γίνονται από ένα Mars ένα σκοπός γάμου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το γαμήλιο εμβατήριο που το συναντάμε σε πολλές περιοχές όπως η Θάσος και η Λίμνος, αρκετοί από εμάς το γνωρίσαμε και το αγαπήσαμε πάρα πολύ από τους χειμερινούς κολυμβητές. Ξεχωριστή και γνωστή η δισκογραφημένη εκδοχή από εκείνους ήδη από το 1991.
Thank you. 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
Σ' αυτές τις κατασπρές αυλές όπου φυσάω νοτιάς, σφυρίζοντας σε θολωτές καμάρες, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά. Σκυρτάει στο φως σκορπίζοντας το καρποφόρο γέλιο της. Μα ναι μου πείσματα και ψιθυρίσματα, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά. Που σπαρταράει με φιλοσχές νιογεννητές τον όρθρο, ανοίγοντας όλα τα χρώματα ψηλά με ρίγοστρια μου. Όταν στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα κορίτσια θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.
Είναι λοιπόν η τρελή ροδιά που μάχεται, τι μάχεται απ' όλα στον κόσμο σήμερα. Εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, η Ζωή Μούσιο φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και οι χειμερινοί κολυμβητές ετοιμάζονται να παίξουν 2 μέρες σε κινηματοθέατρο. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα να παίξουν σε έναν κινηματογράφο. Τα τραγούδια τους, η κολεκτίβα τους με τα κοινά και τις αντιθέσεις, η απίστευτη μουσική, η σταθερά βελούδινη φωνή του Μπακιρτζή είναι έτσι κι αλλιώς soundtrack της ζωής μας. Εκείνη λοιπόν στη σκηνή, το έργο, και εμείς στις θέσεις μας, θεατές, ακροατές, ταξιδιώτες. Ο Αργύρης Μπακιρτζής είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ας πούμε 2 λόγια για αυτές τις 2 συναυλίες. Ας πούμε 2 λόγια για τους αγαπημένους χειμερινούς κολυμβητές. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Όταν ακούμε αυτήν, όπως έλεγα, την βελούδινη φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή, ναι, ακόμα καλύτερα.
Βελούδινη, εγώ τη λέω για να την κοροδέψω.
Ναι, αλλά εμείς το πήραμε, το κρατήσαμε, το αγαπήσαμε, θα το λέμε και εμείς. Πόσα χρόνια υπάρχουν οι χειμερινοί κολυμβητές, πόσες δεκαετίες κλείσανε?
Στην ουσία ξεκινήσαμε από το 65, αλλά τον πρώτο δίσκο το βγάλαμε το 80, στο τέλη του 80.
Το 65 όταν, όταν ένας έφηβος συνάντησε έναν άλλον έφηβο και του είπε «Εσύ παίζεις ωραία, θέλω να μάθω να παίζω κι εγώ».
Ναι, ναι, κάπως έτσι.
Κάπως έτσι.
Το Παπαδάμ, αυτό ήταν 15, εγώ ήμουν 19 και μου χάρισε ένα μπουζούκι από τα 2 που είχε και άρχισα να ψιλοπαίζω. Και οδηγηθήκαμε να κάνουμε δίσκους, συναυλίες, μια ολόκληρη ζωή.
Αυτή μια ολόκληρη ζωή, ποιο είναι το μυστικό μιας μουσικής κολεκτίβας να κρατάει τόσες δεκαετίες?
Το μυστικό είναι, τι να σας πω, πιστεύω ότι είναι το ισομοίρασμα των χρημάτων, δηλαδή το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί συνήθως υπάρχει ένας επικεφαλής που παίρνει τα λεφτά και οι άλλοι παίρνουν ένα μικρό μεροκάματο. Η τέχνη για να καλυφθεί ένα συγκρότημα είναι το να μοιράζονται όλα τα χρήματα εξίσου. Mm. Νομίζω είναι το βασικό βέβαια και να ταιριάζουν οι άνθρωποι, να έχουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνουν. Αλλά το οικονομικό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνήθως έτσι διαλύονται, γιατί είναι ένας που παίρνει ας πούμε 10 και άλλοι παίρνουν 1. Οπότε αυτοί που παίρνουν 1 συνήθως κάνουν την περισσότερη δουλειά, έχει αισθάνονται αδικημένοι και διαλύονται.
Είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε όλα τα μέλη και ο Αργύρης Μπακιρτζής και όλη η μουσική στους χειμερινούς κολυμβητές, ότι είστε πραγματικά το soundtrack της ζωής μας σε πάρα πολλές στιγμές και ότι κάθε
πολύ
φορά...
χαιρόμαστε γι' αυτό.
Μα δεν το ακούτε, δεν σας το λένε συνεχώς. Είναι καταπληκτικό το πώς έχουμε συνδέσει τις ζωές μας με τα τραγούδια σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα παίξετε σε κινηματογράφο, έτσι δεν είναι? Ποια ήταν η πρώτη φορά?
Παλιά παίζαμε συχνά, θα έλεγα, και στην Αθήνα και εδώ και άλλα και σε άλλες πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε παίξει, καλά στην Αίγλη είχε γίνει ήδη κέντρο η Αίγλη όταν παίζαμε.
Βέβαια, βέβαια.
Αλλά έχουμε παίξει, είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε το Αλκαζάρ όταν λειτουργούσε ως πορνοσινεμά. Στο πλαίσιο των Δημητρίων του ζήτησα, πήγα στον Δήμητρο, του είπα παρακαλώ θέλω να παίξουμε στο Αλκαζάρ. Έτσι παίξαμε δύο πολύ ωραίες συναυλίες στο Αλκαζάρ και από τότε ξεκίνησε η αξιοποίησή του. Τον άλλο χρόνο έγινε το, για δύο χρόνια μάλιστα συνεχόμενα έγινε το Διεθνές Φεστιβάλ Αυτοσχεδιαζόμενης Μουσικής και Τζαζ. Και σιγά σιγά το Αλκαζάρ καθιερώθηκε σαν ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Έχουμε παίξει στο Radio City.
Και τώρα λοιπόν.
Αυτό γινόταν παλιά. Τώρα βέβαια, αυτόν τον καιρό, γιατί ζούμε ένα νοσηρό κλίμα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, είναι δύσκολη περίοδος με αυτό, με τα παιδιά που χάθηκαν κτλ. Δηλαδή, δεν υπάρχει διάθεση για κλαίνη κτλ. Οπότε στα μαγαζιά υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί στα μαγαζιά έρχεται ο άλλος για να διασκεδάσει κάπως. Mm. Σε ένα σινεμά μου έλεγε κάποιος ότι που ζοριζόταν, μου είπε ότι με τη μουσική παρηγοριέμαι. Οπότε. Ας το δούμε κάπως έτσι. Δηλαδή είναι μια δύσκολη περίοδος. Οπότε ταιριάζει να παίξουμε σε ένα σινεμά και όχι σε ένα μαγαζί με ποτό που θα υπάρχει αυτή η διάθεση για Ελένη. Την οποία δεν έχουμε ούτε εμείς.
Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε όλοι μας αυτό. Ναι. Τώρα επειδή η αλήθεια είναι και μεγάλη παρηγοριά, είναι και μεγάλο κράτημα για πολλούς από εμάς. Η τέχνη, η μουσική, τα τραγούδια, τα βιβλία, τα ποίηματα. Για σας τι είναι που είστε καλλιτέχνες?
Και για μας είναι ό,τι για όλο τον κόσμο. Είναι μια παρηγοριά. Και σκεφτήκαμε επίσης να κάνουμε αυτό, να παίξουμε 9 η ώρα τη μια μέρα και 7 η ώρα την άλλη. 7 η ώρα είναι αρκετά νωρίς. Να ακολουθήσουμε το ωράριο των θεάτρων, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, παράδειγμα, οι συμμαθητές μου σπάνια έρχονται γιατί παίζουμε πολύ αργά. Συνήθως όταν παίζουμε στα μαγαζιά, αρχίζουμε 10, 10.30, 11, 11.30. Οπότε πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μας. Στο συγκρότημα έχουμε και πιο νέους, από 40-60 και φτάνουμε σε βαθιά γεράματα.
Λοιπόν, εκεί είναι τα βαθιά γεράματα, οκ, okay, εντάξει.
Καλά, λέω τώρα, απλά κάνω. Οπότε έχει συμμαθητές, φίλοι, συγγενείς που είναι μεγάλες ηλικίες ή έχουν κάποια πειθαρχία στη ζωή τους. Τους δίνουμε και σε αυτούς μια ευκαιρία, 7 η ώρα, είναι πολύ, πολύ ευχάριστα. Δεν παίζει και ο ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, κανονικά θα είχαμε τώρα play-off, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, οπότε θα είχαμε πρόβλημα. Τα οποία παίζει η Εθνική, νομίζω, με τον Γιβραλτάρ. Ναι,
θα το παρακάμψουμε αυτό, θα το προσπεράσουμε αυτό.
Πάντως και παίζουμε το Σάββατο 9 η ώρα και την Κυριακή 7 η ώρα.
Δεν είμαι εντελώς σίγουρη ότι έχω πρόγραμμα στη ζωή μου, αλλά και εγώ σε εκείνη την απογευματινή της Κυριακής προσανατολίζομαι να έρθω.
Ναι, αλλά... ναι. Νομίζω είναι ωραία. Σκεφτήκαμε και μεσημέρι να το κάνουμε, αλλά μετά το βρήκαμε υπερβολικό. Εντάξει, πάμε αυτά.
Κάτι είχατε κάνει, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, κάτι είχατε κάνει μεσημέρι στην Έγλη πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μπορεί και να μπερδεύομαι, αλλά ήταν και τόσα πολλά και τόσα ωραία εκείνα που είχαν γίνει εκεί στην Έγλη.
Ναι.
Πάντως, επειδή αναφέραμε τους συμμαθητές, θα έρθουν και αυτοί οι συμμαθητές οι οποίοι λέει μια παλιά ιστορία ότι δεν άφηναν τον Αργύρη Μπακιρτζή να τραγουδάει στις εκδρομές γιατί τους χαλούσε τη χοροδία.
Ναι, συμμαθητές μου ακόμη δεν έχουν απαλλαχθεί ότι εγώ τραγουδώ, γιατί στη χοροδία στις εκδρομές δεν άφηναν να τραγουδώ γιατί τους χαλούσε τη χοροδία. Είχα γεροφωνάρα, τι να πω. Ναι, είχαμε καλή φωνή στην αλήθεια, εντάξει.
Ναι.
Θυμάμαι που τραγουδούσα σε μια εκδρομή στην Κέρκυρα το Άστα τα Μαλάκα σου και πήγα και εγώ να τραγουδήσω και δεν πάθησα. Σταμάτα, βαλέ. Χαλούσα τη χοροδία. Και από τότε το λέω, το κάνω.
Επίσης αυτό που χαιρόμαστε πάρα πολύ και το λέω γιατί δεν είναι ότι μας δίνει μια ελαφράδα. Είμαι σίγουρη πως και όσοι θα έρθουμε σε αυτές τις δύο συναυλίες το μυαλό μας το μισό θα είναι αλλού. Αλλά ένας τρόπος όταν ακούμε τις ιστορίες που λέει ο Αργύρης Μπακιρτζής κάθε φορά στη σκηνή, στα ενδιάμεσα των τραγουδιών... Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, αλλά νομίζω ότι μας μαθαίνει ότι η ζωή είναι μια χαρμολύπη. Δηλαδή ότι έχει και τις χαρές, έχει και τις βαθιές λύπες όμως και δεν γίνεται. Αυτά πάνε μαζί χέρι-χέρι.
Ναι, είναι αλήθεια ότι το συνεχίζω αυτό, γιατί τα τραγούδια βασίζονται σε... ξεκίνησαν από προσωπικές εμπειρίες, στεναχώριες, χαρές κλπ. Συνήθως βέβαια από στεναχώρια βγαίνει κάτι. Βγαίνει ένα τραγούδι. Mm-hmm. Οπότε εξηγώ για να καταλάβει κι άλλος πώς προήλθε αυτό, γιατί ορισμένα είναι λίγο ακατανόητα. Ορισμένη στιγμή, οπότε εξηγώ την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Και επειδή κάθε φορά έχουμε και καινούριους ανθρώπους που μας ακούν πρώτη φορά, όταν δεν έχουμε καινούριους, συνήθως δεν λέω τις ιστορίες, γιατί τις ξέρουν. Όταν έχουμε καινούριους, τις λέω και κάνουμε και μια πλάκα, τις χρησιμοποιούμε σαν ένα κομμάτι του τραγουδιού, τις ιστορίες τους. σαν εισαγωγή του τραγουδιού που αποτελεί μέρος του τραγουδιού.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ραδιοφωνική εκπομπή. Το έχουμε πει πολλοί φίλοι μεταξύ μας και νομίζω ότι πρέπει να δεσμεύσω τον Αργύρη Μπακιρτζή να έρθει μια μέρα και να μας πει ραδιοφωνικά τις ιστορίες των τραγουδιών.
Τώρα 200 τραγούδια να σας πω ότι
εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας κλείσουμε ένα στούντιο και ας γράφουμε ιστορίες και θα τις παίζουμε τμηματικά. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Λίγο πριν ακούσαμε την Τυλή Ροδιά, την αρχή της. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έγινε τραγούδι.
Αυτό το τραγούδι, όταν πήγα φαντάρος, μετά μέχρι να πάω διαβατήριο δυσκολεύτηκα λίγο, πέρασαν δύο μήνες, 1972. Πήγα στη Ρώμη, δεν ήξερα ακόμη καλά τη γλώσσα, λίγο την ήξερα. Γράφτηκα σε ένα κέντρο της UNESCO εκεί για τη συντήρηση των μνημείων κτλ. Και καθόμουν στην πανσιόν και δεν ήξερα καθόλου κόσμο και για μια περίοδο μου ήρθε πολύ έντονη μουσική. Δηλαδή, ήταν τραγούδι που βγήκε από μια πιεστική ανάγκη να γράψω μουσική, που δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου σχεδόν. Και το μόνο που προέκυψε ήταν η Τρελή Ροδιά. Νομίζω ότι αν γνώριζα μουσική, αν είχα μουσικές γνώσεις, θα έγραφα πολλά πράγματα τότε. Δηλαδή ήταν κάτι που με πλημμύρισε, το ένωσα πάρα πολύ έντονα. Και το μόνο που προήλθε από αυτό είναι το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι αρκετά σύνθετο, δεν είναι πολύ απλό τραγούδι.
Έτσι.
Η Τρελή Ροδιά του Ελίτη, ένα πολύ αγαπημένο ποίημα, το τελευταίο από τους προσανατολισμούς, από τη συλλογή του προσανατολισμού.
Τώρα συγγνώμη για αυτό που θα ρωτήσω, αλλά επειδή πραγματικά υπάρχει ένα κομμάτι που πολύ το αγαπώ και δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν, δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον Μπάσπα, ο οποίος παίζει φυσαρμόνικα στο Σκοπό γάμου. Θέλω δύο λόγια για αυτόν τον ωραίο άνθρωπο που δεν ζει.
Ναι, και σε μερικά άλλα τραγούδια παίζει.
Ναι.
Ο Ξένος ήταν το αγαπημένο τραγούδι. Ένα τραγούδι παλιό ζωή μας ρήμαξε.
Δεν ήξερα πως είναι το αγαπημένο του, το σημειώνω.
Ξάθη, ναι, και παίζει καταπληκτικά ο Πάσπας και γι' αυτό δεν το κάναμε άλλη εκτέλεση εκτός από την εκτέλεση στην οποία συμμετέχει και ο Πάσπας από ένα τετραπλό δίσκο ήχη του Χειμώνα που είχε κυκλοφορήσει στις αρχές της δεκαετίας του 80.
Ακριβώς.
Και το βάλαμε και σε ένα και στο CD Ιδακοκτώνη, δηλαδή Ιδακοκτώνη κυκλοφόρησαν ως long play, αλλά βάλαμε πρόσθετα τραγούδια στο CD.
Έτσι.
Και βάλαμε και τον Ξένο εκεί. Δηλαδή δεν το κάνουμε άλλη εκτέλεση. Γιατί είναι πολύ αγαπημένο του Πάσπα και πάμε εις μνήμη του Πάσπα, δεν κάνουμε μια εκτέλεση χωρίς τον Πάσπα. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, έπαιζε ακορδιόν. Πολύ αγαπητός, ήταν φαντάρος στην Ξάνθη. Ήρθε σε ένα πάρτι στην Καβάλα ο Μπάμπης Τσουρουκίδης, ο αρχιτέκτονας, σε ένα πάρτι νέο Ξακώδη, πριν πολλά χρόνια, δεν σας πω πότε. Στη δεκαετία του 80 πάλι. Ο Πάσπας ήταν πολύ καλός μουσικός, ήταν μεγατορισμένος, τον είχε παίξει με το Χατζηδάκι, με τον Ψαρχάκο, συναυλίες στο εξωτερικό κτλ. Είχε ένα βαλιτσάκι πάντα κουβαλούσε με 40, 50, 30 πόσες ήταν φυσαρμόνικες, τις οποίες στη διάρκεια του τραγουδού τις άλλαζε συνέχεια. Και του έδωσα μερικά τραγούδια μου. Και τσίπησα μέσα, του άρεσαν πάρα πολύ. Και κόλλησε κάποιον. Κατά κάποιο τρόπο του άρεσε πάρα πολύ και δεθήκαμε. Σιγά σιγά δεθήκαμε, ή μάλλον πολύ γρήγορα δεθήκαμε. Με αποτέλεσμα να μένω στο σπίτι του στην Αθήνα, να έρχονται οι γονείς του στο σπίτι που έχουμε στο Καζαμπίτη Στάσου κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή αναπτύξαμε πάρα πολλές σχέσεις. Δυστυχώς είχε την ατυχία. Ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην εφορία εναλίων αρχαιοτήτων και τον είχαν βάλει μπροστάρι κάπως γιατί γινόταν μια φασαρία τότε γιατί το Υπουργείο ήθελε να δώσει την εκμετάλλευση των βυθών των αρχαιολογικών θησαυρών σε ξένους και ενδιαφέρονταν πάρα πολύ ξένοι και ο Κουστό και τα λοιπά και διάφοροι άλλοι ενώ υποστήριζαν ορισμένα και ο Πάσπας ανάμεσά τους και άλλοι ότι αυτά πρέπει να γίνονται από τον ελληνικό δημόσιο κτλ. Και έτσι ο Πάσπας φαινόταν, ήταν αυτός που μιλούσε, που έκανε, που έδωσε κτλ. Και αυτά εμείς, όταν πνίγηκε, σταθήκαμε λίγο άσχημα και ζητήσαμε ένα αρχιδιοικητική εξέταση, η οποία δεν έγινε ποτέ βέβαια. Γιατί η μαμά του δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Πάσπας ήταν δυνατό να
είχε καθεί με δόλιο τρόπο. Ναι.
Της είπαν ότι είχε πάθει συγκοπή, αλλά τώρα τι συγκοπή να. Πήγε στα 4 μέτρα. Τώρα συνάντησε κάποια δυσκολία. Το συνόδευε κάποιος έμπειρος δίτης. Αντί να βουτήξει κατευθείαν και να τον βγάλει, που για έναν έμπειρο δεν ήταν δύσκολο, το βάθος δεν ήταν μεγάλο.
Ναι.
Ντύθηκε, έκανε να φορέσει στολή, δεν φορούσε τη στολή. Ήταν και μια κοπέλα εκεί στο Καΐχη, μέχρι να ντυθεί, μέχρι να κάνει, με πάση είχε πνιγεί. Τώρα, τι
τραγική ιστορία.
Δεν ξέρει κανείς. Αλλά ένα σπουδαίο μουσικό και δώσαμε πολλέ συναυλίε μαζί, έχοντα εδώ στο σπίτι μου στην Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Είχαμε πολύ, έχουμε κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες και ηχογραφίες.
Και μου τον μάθατε εσείς, οι χειμερινοί κολυμβητές. Οι χειμερινοί κολυμβητές αυτές τις δύο συναυλίες των Μακεδονικών, 25 Μαρτίου και 26 Μαρτίου. Το Σάββατο στις 25 Μαρτίου είναι στις 9 το βράδυ, την Κυριακή είναι απογευματινή σχεδόν η παράσταση, η μουσική είναι στις 7. Και η σύνθεση θα είναι Αργύρης Μπακιρτζής και ποιοι άλλοι. Ποιο κομμάτι του.
Κλείνει του Μιχάλη Σιγανίδη, ο οποίος έχει εκείνη τη μέρα συναυλία στην Αθήνα, mm-hmm. δική του, και δεν μπορούσε να έρθει. Έχει πάει εδώ και 2-3 χρόνια, έχει μετακομίσει στην Αθήνα, mm-hmm. ο Μιχάλης, είναι Θεσσαλονικιός. Και ναι, όταν παίζουμε στη Θεσσαλονίκη δυσκολεύεται, γιατί πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο, τον κοντραμπάσο, ζορίζεται λίγο. Αλλά το Σάββατο ειδικά έχει συναυλία. Αλλά θα έρθει ο Ρέλος στο σαξόφωνο και θα είμαστε ο Βόμβολος, ο Κώστας στο ακορντεόν, ο Σιδέρης και εγώ στις σκονές, ο Σιδέρης και mm-hmm. μισοπούζουκο, ο Ρέλος είπαμε σαξόφωνο, ο Χάρης ο Παπαδόπουλος πουζούκι και ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος
κιθάρα.
Αυτή θα είμαστε εξιάδυνα.
Πολύ ωραία. Και μία...
Θα τραγουδήσει μαζί μας ορισμένα τραγούδια και η Κατερίνα Ισησίνη.
Υπέροχα.
Από τους Πικίζης, μερικά ιταλικά και μερικά δικά μας, ναι, με την οποία έχουμε τελευταία αρκετή συνεργασία, γιατί είναι τραγουδάει τραγούδια του Γιώργου Κωστογιώργη, mm-hmm. του οποίου τραγουδάω εγώ πολλά τραγούδια και τραγουδάει και αυτή, και έτσι έχουμε παίξει και μαζί σε διάφορες συναυλίες του Κωστογιώργη.
Εξαιρετικά. Και είναι και το πιο νέο κορίτσι, μάλλον. Είναι και το πιο νέο μέλος επί σκηνής όταν παίζετε και είστε.
Είναι σπουδαία φωνή.
Είναι σπουδαία φωνή. Είναι σπουδαία φωνή.
Και ετοιμάζουμε και κάτι όταν βρίσκομαι, επειδή εγώ ξέρω πολύ καλά τα ιταλικά τραγούδια, τη γλώσσα την έμαθα στην Ιταλία από τα τραγούδια. Ναι. Έχω διάφορα αγαπημένα τραγούδια και μια με την Κατερίνα και θέλει πολύ. Και θα ετοιμάσουμε τα δίσκο με τραγούδια ιταλικά, τραγουδάμε δυο μας κτλ.
Ω, υπέροχο. Υπέροχο, υπέροχο, ναι. Αυτό περιμένω οπωσδήποτε. Θα ρωτήσω και την Κατερίνα για να μου πει λεπτομέρειες.
Ωραία τώρα, τραγούδια της φυλακής που έχω βρει, διάφορα πολύ ωραία τραγούδια, καταπληκτικά που ούτε οι Ιταλοί τα ξέρουν.
Τι σημαίνει τραγούδια της φυλακής, δηλαδή.
Ηχογραφίες που έγιναν στη φυλακή, mm-hmm. και συνήθως είναι ιστορίες, ορισμένες είναι ιστορίες των ανθρώπων που φυλακίστηκαν για κάποιο έγκλημα που κάνανε. Δηλαδή, ένα που λέει «Σινιόρ Κομισάριο, νοσόνουν τη γρατσιά το μιο πάντρε, τον μαφά τον τελικουέντε». Είναι η ιστορία ενός που σκότωσε κάποιον που είχε αφήσει έγκυο την αδερφή του, mm-hmm. και τον κορόιδευε, πήρε μια άλλη κτλ. Και πήγαινε κάτω από το μπαλκόνι τους και του με παρέα και τους κορόιδευε στην Νάπολη τώρα που ήταν αυτό. Και τον σκότωσε αυτός και στη φυλακή μέσα έγραψε ένα τραγούδι το οποίο είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό. Καταπληκτικό τραγούδι.
Και τα οποία τραγούδια πώς ήρθαν στα χέρια σου, πώς τα έμαθες.
Όταν ήμουν στην Ιταλία τα έψαχνα. Οι Ιταλοί είναι φοβεροί ερευνητές, δηλαδή έχουν βγει δίσκοι που είναι σχετικά περιθωριακοί ή τώρα πια είναι άγνωστοι, έχουν ξεχαστεί με τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στη φυλακή. Δηλαδή ένα τραγούδι φοβερό, το «Ατόκι, ατόκι, λακαμπάνα σώνα» που αναφέρεται στις επιδρομές των Τούρκων στα παράλια της Μεσογείου. Υπάρχει μια εκτέλεση της φυλακής μιας γυναίκας, η οποία είναι συγκλονιστική με μια κιθάρα, ενώ υπάρχουν και σε άλλες εκτελέσεις, από τις παραστάσεις του Ντάριο Φω και άλλες. Αυτή mm-hmm. η εκτέλεση της φυλακής αυτού του τραγουδιού είναι συγκλονιστική. Δηλαδή πήγαν στη φυλακή και ηχογράφησαν αυτά συμβαίνουν. Εδώ ξέρουμε την ηχογράφηση και την αντική του Τζόνι Κά στη φυλακή που γίνει χαμός.
Βέβαια. Και την κινηματογράφηση και από εκεί, όχι μόνο την ηχογράφηση. Βέβαια.
Κάποια μέρα θα πηγαίναμε, ας πούμε, στη φυλακή, σε κάποια φυλακή εδώ, κάπου σε ένα χωριό που είναι. Εν τέλει δεν έγινε. Αλλά είμαστε διαθέσιμοι να θελήσουμε. Mm-hmm. Όπως τώρα έχουμε παίξει σε νοσοκομεία. Σε νοσοκομεία είναι καταπληκτικές οι συναυλίες που δίνουμε. Έχουμε παίξει στο Παπα-Νικολάου, στο Ωνάσιο. Τωρεά βέβαια αυτά εδώ.
Πώς είναι εκεί, δηλαδή, πώς παίζετε και τι παίζετε εκεί.
Στο Παπα-Νικολάου είναι καταπληκτικό. Το τμήμα το πνευματολογικό είχε κάνει μια εκδήλωση mm-hmm. για την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων που έχουν φυματίωση, που ντρέπονται mm-hmm. συνήθως να το δηλώσουν. Mm-hmm. Οπότε κάνουμε μια συναυλία, μίλησαν γιατροί, μίλησαν ορισμένοι φωνητικοί άνθρωποι που είχαν την αρρώστια, ορισμένοι που την είχαν περάσει, ορισμένοι καθηγητές, είχε πάρα πολύ κόσμο. Σε ένα έθρι, σε μια από τις μεγάλες αυλές εκεί, γιατί το Παπα-Νικολάου είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, είναι κάτι οι δευτέρηγες που ανάμεσά τους έχουν πολύ μεγάλο κενό χώρο. Και ήταν καταπληκτική συναυλία. Αφού ορισμένοι καθηγητές είπαν, τι κάνουμε συνέδρια, να κάνουμε συναυλίες και να βρισκόμαστε και να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και τον Παπα-Νικολάου και μεγάλη ιστορία, σπουδαία ιστορία, θα σου πω.
Βέβαια, και από την ίδρυσή του. Η άλλη κάτω στην Αθήνα ήταν, έτσι.
Η άλλη ήταν στον Άρσο, τους έχουμε πει, γιατί κάθε Τετάρτη πηγαίνει ο κόσμος. Αυτοί που θέλουν να κάνουν μεταμόσχευση, πηγαίνουν και τους κάνουν εξετάσεις για την πυκτικότητα του αίματος και άλλες εξετάσεις, αν υπάρχει δότης που να ταιριάζει κλπ. Οπότε μας κάλεσε κάποιος κύριος, ο οποίος είναι μουσικός και καρδιολόγος, αυτός που κάνει τα τεστ κόπωσης στο Ωνάσιο, ο κύριος Βρίζας, που είναι και σπουδαίος μουσικός, έχει βγάλει πολύ ωραίους δίσκους. Ο οποίος μας κάλεσε και πήγαμε τα εξέμπαρα, η χειμερινή, εγώ με δύο άλλους μουσικούς, τον πατεράκι και μια άλλη κοπέλα, την κυρία Ενημάζη, και δώσαμε μια συναυλία, που ήταν καταπληκτική, είχε κατέβει όλο το προσωπικό. Αυτά τα κάνουν κάθε Τετάρτη, 12 με 1. Αν υπάρχει συγκρότημα. Και πήγαμε, παίξαμε και ήταν καταπληκτικά, να σας πω, το προσωπικό όλο. Αφού και το μου είπαν κάτι πολύ συγκριτικό που ένας κύριος με την κόρη του λέει, έρχομαι από τότε που η κόρη μου ήταν 15 χρονών, τώρα είναι 25, δεν έχουμε πει ακόμη καρδιά. Και πάντα έχουμε ένα βάρος στην ψυχή μας και αυτή τη φορά λέει, ξεχαστήκαμε. Ήταν κάτι για μένα πολύ συγκριτικό ότι με τη συναυλία που δώσαμε ξεχάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τα τραγούδια λοιπόν και οι μουσικές είναι για να ξεχνιόμαστε, είναι και για να θυμόμαστε όμως. Έτσι λοιπόν οι χειμερινοί κολυβητές, 25 και 26 Μαρτίου, όλα μαζί. Ωραία. Καμιά φορά και τη διεκδίκηση βέβαια, όπως η συναυλία που έρχεται για το νερό, στην οποία συμμετέχετε τον Απρίλιο.
Τώρα εξωφρενικό. Από ό,τι φαίνεται είναι ένα εξωφρενικό νομοσχέδιο, αλλά αυτή η ιστορία πάει από παλιά, από Νότια Αμερική γινόταν. Είχα γίνει φοβερές συγκρούσεις εκεί για την εκμετάλλευση του νερού. Τώρα έχει έρθει στην Ελλάδα. Να δούμε τι άλλο θα ξεπουλήσουμε, ρε παιδί μου, λες, και συνέχεια βυθιζόμαστε. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Εδώ, ιδίως εμείς οι Θεσσαλονικοί, έχουμε υποστεί πολλά πράγματα. Δηλαδή, αυτή η καταστροφή της Βασιλικής Οδού στην Αγνατία είναι κάτι εξωφρενικό. Δηλαδή, εδώ υπήρχε δυνατότητα να διατηρηθούν τα αρχαία. Μια τόσο καλά διατηρημένη βυζαντινή συνοικία σε τόσο μεγάλη έκταση, να μην την κρατήσουμε.
Ακριβώς.
Είναι κάτι φοβερό. Εδώ, ενώ έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, δηλαδή είναι φοβερό. Δηλαδή, για να εξυπηρετήσουμε 2-3 εργολάβους τώρα. Τι να πω, δηλαδή είναι κάτι που δεν το χωράει ο γονός μας.
Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς
και
έτσι είναι.
Πολλές φορές λέω στους αθηναίους, λέω, εσείς φωνάζατε για τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά γιατί υποτίζετε ότι είστε πατριώτες. Αλλά ένας πατριώτης που δεν θα υπερασπιστεί τη διατήρηση μιας τέτοιας σημαντικής ζωντανής συνοικίας.
Η
Εκκλησία. Δεν πήρε θέση στο θέμα της ψαγνής συνοικίας. Είναι κάτι που είναι εις βάρος της Ελλάδας. Αλλά όπως λένε, οι Έλληνες είναι οι χειρότεροι εχθροί της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Και πολύ πιστοί οι χειρότεροι εχθροί της Εκκλησίας.
Λοιπόν, έστω για τόσο λίγο που μιλήσαμε, ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και από κοντά στο Μακεδονικόν στις δύο συναυλίες, θα τα πούμε και στις 2 Απριλίου στη συναυλία για το νερό και υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε και εκπομπές πολλές για ιστορίες τραγουδιών των χειμερινών κολυβητών και του Αργύρη Μπακερτζή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Και γρήγορα, γρήγορα σας αποχαιρετώ. Η αλήθεια είναι ότι θα σας αποχαιρετήσω για αρκετές ημέρες. Θα τα ξαναπούμε πάλι σε περίπου 10 μέρες. Στην καλή μέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, της αύριο και μεθαύριο, αλλά και όλη την επόμενη εβδομάδα, η καλημέρα θα έχει άδεια. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για την ακρόαση και την Ζωή Μούσκιου που φρόντισε για τον ήχο.
Σε μια κλουσά μονάχικη μέσα ψηλές καμάρες.